Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitoarea și regizoarea Adina Popescu. Bun sosit, Adina.
Bună ziua tuturor.
Adina Popescu este scriitoare de cărți pentru copii și adulți. Cred că în prezentarea pe care o găsisem eu, o scrie așa, interesat în primul rând de literatura pentru copii. A publicat așadar Doar un zbor în jurul lumii în 1999, Miriapodul hoinar și alte povești, apoi Mari povești românești pe înțelesul celor mici, Aventurile lui Doc invenț de senate, o colaborare cu artistul Alexandru Ciubotariu, Manual de șpagă în cadrul campaniei Nu da șpagă. Uite, tot pomenesc titlul ăsta, dar nu știu ce să zic despre el.
Dar e foarte simpatic.
E foarte simpatic. În 2015, Povestiri de pe calea moșilor, o trilogie fantastică aflată în curs de publicare la editura Arthur, fiindcă a câștigat trofeul Arthur de creație literară, se cheamă O istorie secretă a țării vampirilor, a apărut deocamdată Cartea Pricoliciului, o carte foarte frumoasă. De asemenea, fiind absolventă de fapt de regie de film și nu de litere, cum greșit am fi putut deduce, Adina Popescu face film documentar. Film documentar Copiii Uraniului în 2009, de asemenea București Anul Dragonului în 2013, Tatăl meu Lucian Blaga în 2014. Cum ai ajuns la filmul documentar, Adina? Tu când ai făcut regie de film,
nu
ce te gândeai că o să faci?
Nu m-am gândit atunci că o să fac film documentar. De fapt, am ajuns oarecum printr-o întâmplare fericită, zic eu, să fac regie de film și în mintea mea cred că a fost să mă ajute cumva să scriu altfel, adică să scriu scenarii. Ieșisem din școală cu un set de expresii frumoase și scriam destul de descriptiv și, într-adevăr, pe partea asta m-a ajutat foarte mult pentru că m-am reușit să îmi smulg aceste expresii frumoase din memoria mea de copil și adolescent serios și disciplinat și să scriu mai cinematografic, să vizualizez înainte de toate scenele și după aia să scriu. Dar nu m-am gândit niciodată că voi deveni regizoare sau... și aici e o discuție pentru
cum
că
sunt... Cum nu te-ai gândit? Ai făcut facultatea
e adevărat,
de profil.
Dar uite, mă sperie un pic că toate ipostazele astea, că am mai fost prin mai multe emisiuni și ba în calitate de regizoare, ba în calitate de scriitoare. Nu prea mă consider, sincer să fiu, niciuna, nici alta în adevăratul sens al cuvântului, pentru că când mă gândesc la un scriitor, mă gândesc la un raft întreg de operă și un anumit tip de recunoaștere. În ceea ce privește regia și filmul documentar, mie nu mi se pare că filmul documentar este regizat, adică nu un regizor. Este o realizare până la urmă și e adevărat că trebuie să existe un concept, trebuie să existe un mod de abordare, numai că foarte puțini care fac documentar fac regie cu adevărat, staging se numește, adică iau personajele și le pun într-o situație și regizează situația respectivă.
Păi asta nu e contrar regulilor documentarului până la urmă? Nu să-i neapărat, pui să facă
sunt mai
ceva?
Multe genuri de
sunt
documentar.
Sunt mai multe genuri?
Da,
adică
și
tu poți să
intervii? Teoretic ar trebui să nu intervii, ar trebui să decupezi din viața lor ceea ce este, numai că și văd și în festivalurile mari că sunt acceptate și astfel de filme, depinde care e mesajul filmului, în care se simte la un moment dat că se întâmplă ceva artificial, se simte regia, dar sunt filme care au câștigat și premii și foarte mulți bani și au fost vândute și în care până la urmă asta s-a întâmplat, dar bineînțeles că majoritatea realizatorilor nu recunosc, dar cei care știu își dau seama cam unde este forțat în sensul ăsta. Și ca să revin la discuția anterioară, eu cred că devine și societatea asta în care trăim din România. Adică, bine, sunt mulți artiști polivalenți. M-a întrebat un prieten la un moment dat când de pictură, când te-a pus sau și m-a simțit, sau de instalații. Dar în România e foarte complicat să faci un singur lucru. Adică eu mi-aș dori, de exemplu, să fac o singură șaibă și pe aia să o fac cumva bine.
Nu știu. Ești sigură că ți-ai dori?
M-am gândit de multe ori la asta pentru că te împrăști în mai multe direcții și la un moment dat devine obositor.
Obositor, dar pe de altă parte mi se pare că se compensează. În primul rând, scrisul unui scenariu nu seamănă aproape deloc cu scrisul de...
E adevărat ce spui.
Literatură de publicat în carte. Nu?
Și la un moment dat, într-adevăr, cum spui tu, te saturi, adică sau e un overdose de prea, una dintre ele, adică când îți petreci foarte mult timp scriind, dacă mergi pe teren și faci un documentar, deja pentru mine e o relaxare, pentru că în perioada aia nu scriu, în perioada aia am contact cu oamenii și ies din casă până la urmă, pentru că scrisul este o profesie care te leagă de interior și de un spațiu și de cele mai multe ori.
De un scaun și de o masă, da.
De un scaun și de o masă, iar documentarul e altceva, e o bucurie din cauza asta pentru mine să fac documentar.
Cum se face un documentar? Filmezi zeci sute ore?
Cam asta, da.
Pe un subiect?
În primul rând îți trebuie subiectul.
Îți trebuie subiectul. Hai să vedem cum ți-ai găsit tu subiectele, Adina Popescu. Așadar.
M-ai întrebat mai devreme cum am ajuns la documentar. Cred că de la reportaj am ajuns la documentar, pentru că scriam foarte multe reportaje și în Dilema și colaboram și cu alte reviste și la un moment dat mi s-a părut că parcă în anumite situații pe teren cuvintele nu sunt suficiente pentru a descrie un moment sau o scenă sau e adevărat, imaginea poate să aibă mai mult impact, dar sau lucrurile depinde de situația în care ești, dar la un moment dat realizam niște mici filme portret pentru emisiunea Cutia Neagră a Danei Deac și găseam tot felul de personaje și mi se întâmpla, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată în momentul în care scriam, să-mi vină să râd și să plâng în același timp în spatele camerei. Adică impactul emoțional era atât de puternic cât ziceam că merită să fac chestia asta mai departe. De exemplu, era un domn într-un sat de pe lângă pe culoarea Rucăr Bran, care făcuse un partid comunist în propria lui ogradă, adică mai era doi membri, doi vecini, cu portretele lui Ceaușescu, totul era atât de hilar și cu el înconjurat de porci, de vaci, de găini și povestind despre Partidul Comunist. Și, bine, tipul era dement, dar până la urmă nici nu, cum să spun, asta era senzația, că îmi venea să râd să plâng în același timp, pentru că credea cu tot sufletul în ceea ce spunea și în același timp era cu total de un caragioslâc imens. Și...
Cum se găsesc subiectele astea? Vine cineva cu un pont? De exemplu, în cazul omului cu Partidul Comunist, a sunat un vecin?
În televiziune, într-adevăr, pe vremea aia, cred că nici nu era internet, căutam foarte mult, ba nu, exista internet. Găseam știri sau reportaje și începeam să verificăm anumite subiecte. E adevărat că și prin prieteni și prin auzi la un moment dat ceva ce ar putea să fie un subiect, dar obligatoriu este să te duci tu însuți, însă să vezi despre ce e vorba. Copiul anului, că tot m-ai întrebat mai devreme, a fost o poveste oarecum personală, pentru că unchiul și mătușa mea locuiesc în orășelul ăsta de lângă Mina de Ureanu, de la Băița Plai, fostul oraș Dr. Petru Groza. Unchiul meu a lucrat cumva la mine, dar de fapt el a fost sportiv, așa a ajuns acolo și a jucat în echipa de fotbal, mai puțin cu mine, mai mult cu fotbalul.
Apare în film?
Nu, și nici n-am vrut să implic. Și știam de povestea asta din copilărie și mi se părea așa cumva fabuloasă, cu mina de uraniu, cu știam că venise rușii în anii 50 și descoperise practic minereul ăsta care era foarte puternic și foarte radioactiv și au cărat un munte din... de la Băița Plai în URSS, i-au dezvoltat practic zona, au construit o linie ferată cu ecartament lat ca să
se potrivească cu cel din
sovietic. Așa, și au cărat minereu cât au putut. La un moment dat n-au mai putut, au trebuit să plece, erau conștienți de faptul că o să se termine în anii 60. Dar au reușit să ducă cea mai mare parte și mina a rămas administrată de statul român și practic s-a exploatat ce a rămas de pe urma rușilor mai mult, adică sterilul aruncat pe dealul, ce se mai putea extrage de acolo. Deci știam despre povestea asta.
Documentarul spune la un moment dat că s-a scos atât de mult uraniu încât ar fi fost suficient pentru centrala de la Cernavod de timp de 300 de ani.
Da, da, a fost la un moment dat cineva a afirmat, un geolog a afirmat povestea asta. Bine, pe noi ne-a interesat mai mult, pe mine și pe Iulian, comunitatea asta care a rămas la gura minei. Eu,
Iulian Ghervas, da, cu autorul acestor documentare.
Acestor toate trei documentare. Ceea ce, în fine, colaborarea cu cineva gen Iulian mă face să mă simt foarte confortabil, pentru că există o completare la un moment dat. Și, oricum, documentarul nu este neapărat un film de autor. Există documentare multipremiate care pot să aibă și 5 autori la un moment dat. Exact ce discutam mai devreme, că nu, de multe ori nu implică o regie. E, În fine, documentarul e interesant că te duce unde vrea el până la urmă și e frustrant pentru că e foarte greu de controlat. Adică tu pleci cu un subiect și cu dorindu-se să faci un anumit lucru și pe parcurs îți dai seama că el merge în altă parte, nu mai subiectul sau că personajele nu sunt ceea ce par a fi. Sau oricând se poate răzgândi un personaj principal și să nu mai vrea să filmeze nimic și atunci pică totul și e...
Ți s-a întâmplat?
Mi s-a întâmplat la ambele filme, și cel cu chinezii și cel cu uraniu. La primul a fost o chestie curioasă. Ți-am zis, era o comunitate foarte mică chiar la gura mine și foarte săracă. Acolo, de fapt, principala problemă era sărăcia și viața la limita subzistenței și nu, dar peste sărăcia asta se suprapunea și psihoza radiațiilor, că noi suntem iradiați. Uh-huh. Exista o barieră care separa comunitatea asta de mină și la barieră era o plăcuță pe care scria atenție, pericol radiații. Păi cine își putea închipui că radiațiile se opresc la barieră, uh-huh, și nu trec mai departe spre casele oamenilor care erau la 2 metri, 3 metri și în fine, și tot felul de legende, inclusiv faptul că dacă confirmate într-o mare măsură că dacă tu te obișnuiești cu un nivel ridicat de radiații, te naști, crești acolo, bei din apa aia, mănânci din legumele din solul respectiv, practic organismul se obișnuiește și dacă te muți în altă parte e cam, adică sunt cazuri în care mulți care s-au mutat au murit sau au avut probleme grave, adică au, uh-huh, avut cancer la puțină vreme, deci toată sărăcia aia, psihoza aia, și vin la un moment dat, au venit mai mulți, vin trei oameni să facă un documentar. Mulți au fost foarte sceptici că nu putem vorbi, că totul e secret, psihoza asta.
Da, o întreagă teorie, un abur de conspirație negativă,
exact,
cu prezența cercetătorilor sovietici. De altfel, mă uitam, oamenii își aminteau cu mare plăcere de ei.
Da, paradoxal, bine.
Da, că zona a fost privilegiată, mâncarea era bună, li s-au făcut locuințe și așa mai departe.
Da, bine, asta intră cumva în tot trendul ăsta de nostalgie față de fostul regim comunist, poate acolo mai mult decât în alte părți, pentru că, într-adevăr, fiind în regimul ăsta, bine, era și secret de stat și, practic, sovieticii trebuiau să mănânce bine, așa că mâncau implicit și românii. Cum s-au întors, e mult spus, la un moment dat, după ce ne-am întors din... perioada asta de research, am scris un articol în Dilema despre comunitate, care a apărut pe net, exista deja site-ul Dilemei și puștii, adolescenții de la Băița Plai au citit cumva pe internet și e ideea asta, că de fapt ăștia au venit să facă cumva mișto de noi, că să ne arate cât de sărați suntem, cât de needucați suntem, și a doua oară când am venit, reușiseră să convingă o parte dintre adulți să nu mai dispăreau, adică nu erau nu era fățiși, dar începeau să se ferească de noi, plus ideea că au mai fost și alții, a fost și TVR-ul, a fost și ProTV-ul și nu s-a schimbat nimic. Ce puteți voi să schimbați?
Bun, acum ce schimbare așteptau Adina Popescu?
Păi, în primul rând, așteptau ca blocurile în care locuiau și care au niște blocuri total insalubre să fie dărâmate și să li se construiască niște locuințe de-astea sociale la un kilometru, doi mai jos pe aceeași vale. Ceea ce era oarecum posibil, adică, dar administrația locală trebuia să se implice, adică să nu mai fie niște blocuri devastate chiar la gura minei. Cred că asta era prima lor așteptare. Iar copiii așteptau să crească și să plece. Erau nebuniți, erau... Meseria la care visau era cea de șofer, pentru că vedeau în permanență camioanele astea care încă mai treceau de la mine și își închipuiau că șoferii pleacă în lumea cea largă și își găsesc fericirea în altă parte, adică era un exit din, din comunitate.
O comunitate în care au continuat să se nască destui copii, din câte se vedea.
Da, erau foarte, foarte mulți copii în perioada în care am filmat noi.
Deși nu exista nicio zonă, nicio sursă de venit clară.
Nu, nici la mine nu mai lucra mai nimeni, adică majoritatea au pensionari de la mine și șomeri. Și, într-adevăr, erau mulți copii. Copii care locuiau chiar acolo.
Tu când ai scris reportajul pentru Dilema, ai ceva să-ți reproșeze că ai făcut mișto, că ai folosit expresia?
Niciodată, nu.
Pentru că în documentar am simțit duioșia asta extraordinară. Adică, în ambele documentare pe care le-am văzut făcute de tine, Adina Popescu, nu știu cum se... cum se face lucrul ăsta, dar simți duioșia, simți dragostea celui care a făcut filmul pentru
subiectului. Îți mulțumesc că spui asta. Nu, și că atunci când scriu, mă apropii de ceea ce scriu sau de subiectul duioșie, nu știu, cred că vine acum și o dată cu înaintarea în vârstă, când îți dai seama că ipocriziile, chiar și cele mici, n-ajută la nimic, ce-ți mai rămâne? Să rămân bunele intenții și onestitatea. Și cred că în momentul în care faci un fie el film sau când scrii ceva, cu onestitate se simte lucrul ăsta și dincolo de formă și de...
E cu atât mai ciudat cu cât este vorba de documentar și nu de film de ficțiune, dar se simte. Nu știu, din ce prinde camera, din ce alege camera până la urmă, din copiii care se joacă, dintr-un cal alb care trece pur și simplu prin cadru, din...
Da, acum e și, de fapt, documentarul se face mare parte și la montaj, adică, așa cum discutam mai devreme, se filmează mult.
Cât ați filmat? Cât ați stat?
Am stat puțin. Din cauza bugetului mic am stat, cred că cu totul vreo 3 săptămâni împărțite în două perioade de filmare, plus research-ul. La montaj am stat mai mult și am încercat diferite variante. Aici e aportul mare al lui Iulian, pentru că el vede foarte bine cadrele și simte un ritm al filmului. Ele, de fapt, așa ne completăm. Eu sunt mai mult pe partea asta de jurnalist, de interacțiune cu oamenii de interfață și Iulian mai mult pe partea de concept cinematografic, de crearea cadrului. Și, într-adevăr, la montaj am încercat 10 de variante și până la urmă am ajuns la o variantă finală și de obicei așa se întâmplă. O altă problemă, apropo de ce vorbeam mai devreme, este faptul că oamenii, mai ales oamenii simpli, nu înțeleg ce înseamnă documentar. Și nici nu... e și complicat să le explici, pentru că nu au o cultură în sensul ăsta, nici nu au cum să aibă. Sunt oameni care abia citesc sau nu, dacă știu să citească, nu citesc cărți și...
Televiziunea nu prea oferă documentare, da.
Păi tocmai că asta e problema. Televiziunea oferă niște programe de știri. Acum au început să mai înțeleagă că documentarul ar fi ceea ce văd ei pe la Discovery Channel și Animal Planet, care din nou nu sunt documentare. Sunt niște programe TV gen documentar, adică cu un voice-over. Documentarul ăsta observațional, abordarea asta pe care o avem noi în general, în care nu folosim voice-over, nu folosim de foarte multe ori nici personaje care dau interviuri sau vorbesc cu camera. Ideal ar fi să vorbească între ei, să surprindem o conversație. Adică cumva aproape de filmul de ficțiune, dar fără staging-ul de mai devreme despre care discutam. Necesită foarte mult timp și timp petrecut cu personajele și oamenii nu înțeleg de ce ai tu nevoie să-i filmezi cum mul vaca, cum mănâncă ciorba seara, cum se conversează cu nevasta. Chiar nu înțeleg de ce, într-un fel, te bagi în viața lor, ăsta e adevărul.
Da, da,
dar,
da.
E greu să le explici. Noi o să adunăm, nu știu, 40-50 de ore de material și o să alegem de acolo doar ce ni se pare esențial, pentru că e și o perioadă de acomodare cu camera, la un moment dat încep să uite de cameră și atunci abia poți să prinzi viața asta autentică și de fapt...
Oricum, prezența camerei în nasul lor, așa, cred că strică orice discuție, orice dialog firesc, nu?
Într-o primă fază, da.
Într-o
și
primă
cred că
fază. Cât e de mare camera asta? Că mi-închipui că nu e...
Nu e. Depinde de... În fine, acum sunt 10.000 de variante. Când eram noi în facultate, se lucra pe camerele alea imense de TV Beta, Beta da. Camera. Acum s-au ajuns la variante inclusiv de SRL-ul, care este un aparat foto... schimbi cu obiective interșanjabile și pare că faci niște poze la un moment dat, nu că filmezi. Adică variante sunt acum.
Dar sunt acceptate, tehnic vorbind?
Da, și se poate prelucra imaginea și ulterior. E acceptat, de exemplu, și GoPro. GoPro e acea cameră care se montează oriunde, micuță. Poți să o montezi, de exemplu, dacă ești ciclist și pe cască și tu, cred că ai văzut imagini de genul ăsta. Tu îți faci cursa și camera filmează. Nu e o calitate... nemaipomenite, numai că dacă ai personaje în mișcare, poți să folosești și genul ăsta de filmare. Dar mă întrebai cât timp, care era întrebarea, cât timp până se obișnuiesc cu camera?
Da, sau? Până se obișnuiesc cu camera, pentru că totuși e, eu în primul rând o persoană străină, persoana străină are un aparat cu un bec roșu aprins.
Da, exact. Și cât de firesc poate să fie.
Cât de firesc, da.
Acum cred că nici ție, nici mie și nici nu ne-ar conveni să stea cineva după noi în fiecare zi să ne filmeze non-stop. Mm. Adică e pragul ăsta psihologic la început. La un moment dat sunt oameni care înțeleg și sunt în rare cazuri sau chiar nu, de ce așa de rare? Sunt oameni care le place să se dea în spectacol și care găsesc
sunt cumva,
să găsesc la un moment dat în povestea asta cu documentarul un prilej să fie pe scenă, să afișeze. Nici asta nu e foarte bine pentru că de multe ori joacă un rol, adică ei sunt altfel în fața camerei și altfel în intimitatea lor. Și tu îți dai seama de chestia asta, că de modul în care joacă. Asta mă amintește de bunica mea, Dumnezeu să o ierte, care de fiecare dată când îi se făcea poză, în primul rând că se machia o oră înainte și lua așa un zâmbet de poză și era tot timpul în poza aceeași atitudine. Deci e clar că ești tras în poză, trebuie să ai, să-ți confecționezi o față de, sau să spui lucruri care cred că și asta cu vorbitul. Vorbesc niște lucruri pe care în mod normal nu le-ar vorbi, dar cred că dacă e televiziunea trebuie să vorbească elevat și de multe ori o dau în bară sau intră în... Ai văzut, toate autoritățile și oficialitățile au limbajul ăsta de lemn, de cameră, de...
Așa e. Copiii Uraniului e povestea unei comunități lăsate de izbeliște, uitată. O comunitate care nu prea știe ce să facă, dar nici
cum
n-ar pleca.
Multe. Da, păi e legenda asta, că dacă pleacă, li se întâmplă o mare nenorocire. Bine, cred că e mai mult decât atâta, nu știu. E, în primul rând, că nu au unde să se ducă, ca multe... cei care într-adevăr pleacă și se întorc în mod constant, au mai mult curaj, e partea a populației rome din comunitate, care oricum sunt obișnuiți să migreze și într-adevăr și chiar și de la Băița Plai erau familii întregi care mergeau în Germania, se întorceau și deveniseră cât de cât mai înstărite decât celelalte care...
Există un personaj central, nu țin minte numele lui, pensionar de
Horia
la mină.
Horia Marcu, fostul director al minei, care încă mai trăiește, are 90 de ani și...
într-o formă excepțională, care spune despre el însuși că întotdeauna a fost un om ordonat și asta a cerut și de la ceilalți, și care vă prezintă vouă locurile cumva. El a văzut filmul după ce s-a terminat?
Cred că nu l-a văzut, nu știu, am vrut la un moment dat să ne întoarcem, să facem măcar o singură proiecție în Ștei, dar nu știu de ce n-am mai... Dar o copie a filmului sigur a ajuns la ei și a circulat. Asta e din nou o problemă după ce închei filmările și în ce relații rămâi cu oamenii, că oamenii pot să fie nemulțumiți de ceea ce văd sau... Oricum nu o să fie 100% mulțumiți. Se văd practic pe ei din afară, ca și cum ai vedea oglinda ta, comunității tale și... Un pic te sperie că sunt lucruri de care nu-ți dai seama din... și de multe ori e bine de evitat să mai discuți după aia sau să faci o analiză a filmului împreună cu ei.
Dar nu-i dreptul lor să-l vadă?
A, sigur că da. Deci chiar am trimis niște DVD-uri la Ștei și sunt convinsă că cei care au participat la film l-au văzut, numai că n-am avut o proiecție oficială, să spunem. Hai să vedem împreună filmul și să discutăm despre cum a ieșit.
Ce mi s-a părut foarte interesant iarăși, că oamenii s-au contaminat și fără să-și dea seama, pentru că au folosit pietre aruncate din steril, nu, care aveau radioactivitate ridicată pentru construcție de case, pentru garduri.
Da, există un moment în film, chiar vine o cercetătoare de la Cluj și face un studiu și măsoară radiațiile. Ciudat e că își făceau casele și se întâmpla ca, fine, ei locuiau în vechile lor case și asta era casa bună, în care veneau nepoți, camera de la stradă, cum ar veni, și acolo era bolovanul. Și se întâmpla să îmbolnăvească cineva care venea în vacanță, radiația fiind foarte puternică, adică vorba de chiar de minerău pur se întâmpla să... După ce plecau de acolo. Și nu există, nu știu, din câte știu eu, statisticile sunt foarte... Au existat ceva studii în anii 50-60, câți au murit de cancer pulmonar, dar s-au făcut și ei locale, aveau un laborator de stat de cercetare și de...
Un documentar cu o soartă foarte frumoasă, Dina Popescu, așadar, Copiii Uraniului, premiu pentru cea mai bună cercetare la Festivalul Astra Sibiu în 2009, premiu EcoTIF la Festivalul TIF, nominalizare pentru cel mai bun documentar la Gala Gopo, premiul UCIN. Ce se întâmplă cu un documentar după ce, uite, socotesc așa, premiul UCIN în 2011, cam 2 ani de zile s-a plimbat prin festivaluri. Ce se întâmplă cu documentarul românesc după ce se încheie această perioadă?
Păi asta e primul lucru care se întâmplă. Dacă faci un film de festival, trebuie să ajungă în festivaluri și în festivalurile mari. Traseul acestui film Copiii Uranului mie mi se pare destul de scurt, pentru că nu a circulat în festivalurile mari de documentare europene. A fost văzut la nivel de România, să zicem așa. De obicei îți alegi cu foarte multă grijă ca producător festivalul la care trimiți și în funcție de specificul festivalului respectiv. Cel mai mare festival de film documentar din Europa este ITFA de la Amsterdam, deci asta ar fi ținta supremă. Uh-huh. În momentul în care tu ai o selecție, de exemplu, la ITFA, ai și o garanție că va fi selectat filmul la multe alte festivaluri europene și să zicem că prima oară trimiți la festivalurile de serie A, acum ITFA și mai sunt Leipzig, DOC, chiar și Ihlava din Cehia, la care am fost în toamna aceasta și mi s-a părut foarte interesant, un orășel minier din Cehia de 10.000 de locuitori, care își triplează populația în timpul celor 5 zile de festival și e așa, nu știu, oameni care iubesc documentarul și care au o cultură în sensul ăsta. Și, după care, după ce teoretic își termine acest traseu festivalier, este vândut, distribuit unor posturi de televiziune, cum ar fi HBO, cum ar fi chiar postul de televiziune internațional, HBO România, mă refer aici, mai puțin TVR-ul, care, din câte știm și din păcate, nu se implică absolut deloc în producția de documentar decât propriile documentare care se fac intern, adică nu se susțin documentarele făcute de extern, dar se difuzează, se pot difuza documentarele pe TVR, după care ajung pe YouTube.
Ajung pe YouTube,
în ultima fază, da.
Da, și acest documentar îl recomandăm, căutați, noi l-am distribuit pe pagina de Facebook a emisiunii Vorba de Cultură, dar îl căutați pur și simplu pe YouTube, se cheamă Copiii Uraniului, se poate vedea integral.
Mulțumesc, că m-aș bucura să-l vadă mai multă lume și după atâta timp să vadă că, în fine, totuși a trecut un timp și cam cum arăta România atunci, că și aici despre asta e vorba.
Ai păstrat legătura... Rudele tale mai trăiesc acolo, da?
Sigur că da, rudele mele sunt acolo, dar n-am mai fost la știi, de atunci n-am mai fost niciodată.
Încheierea unui documentar înseamnă că se încheie și subiectul în mintea ta. Totuși.
De cele mai multe ori, da, pentru că e un volum de muncă foarte mare și gândește-te că asta e altă problemă cu finanțările. Finanțările se obțin în România foarte greu, adică greu. Sunt puține surse de finanțare pentru documentar și se întâmplă ca să ai un subiect bun și să nu poți să începi filmările pentru că nu ai o finanțare și stai și aștepți și la un moment dat se poate întâmpla să-ți dispară și personajele principale dintr-un motiv sau altul, după care producția care durează un an cel puțin e un timp foarte... La un moment dat, te întrebi, oare merită să petrec 2 ani din viață cu acești oameni, cu acest subiect? Așa că în momentul în care îl închei, de cele mai multe ori vrei să te detașezi de el pentru că ai ajuns în sfârșit la un capăt. Asta e, de fapt, realizarea ta personală, că ai reușit să-l duci la un capăt și să fie un film.
Mulțumesc, Adina Popescu. Așadar, vă amintesc, stimați ascultători, găsiți pe YouTube acest documentar, se cheamă Copiii Uraniului, este din 2009, un film foarte frumos, o oră și un picare. Ne întâlnim și mâine cu Adina Popescu, este invitata săptămânii la Vorba de Cultură, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, începând cu ora 12. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.